ាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនេតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
បដាពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអាជីវកម្មដែលបង្កប់លំអាញ់ស៊ីសងនឹងត្រូវបិទចោលរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានបង្ក្រាបនឹងត្រូវដកចេញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារព្រមានខ្លាំងខ្លាំងពីរយ៉ាងទី1ព្រមានបិទក្រុមអាជីវកម្មដែលបង្កប់លំអាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់និងទី2ព្រមានដកមន្ត្រីដែលអសកម្មក្នុងការបង្ក្រាបលំអាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់នេះសារជាសម្លេងរបស់សម្ដេចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផ្ញើសារទៅម្ចាស់អាជីវកម្មដូចនេះថាអ្នកបើកបន់លបែងទាំងឡាយបើចង់បន្តអាជីវកម្មនិងកុំឲ្យបិទទ្វារអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវដកចេញជាបន្ទាន់នៅលបែងគ្រប់ប្រភេទដែលខុសច្បាប់ព្រោះអ្នកនឹងខូចមុខរបររបស់អ្នកតាមរយៈនៃការដាក់កម្រិតដកអាជ្ញាប័ណ្ណមិនឲ្យបង្កមុខរបររកស៊ីតទៅទៀតរីឯមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងដែលមានបំពេញភារកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ត្រូវបានសម្ដេចផ្ញើសារជូនបែបនេះថាខ្ញុំមានញញើតដៃនឹងការដកចោលចេញពីមុខតំណែងចំពោះអភិបាលខេត្តអភិបាលរងអភិបាលស្រុកនាយទាហាននគរបាលអាវុធហត្ថចាប់ពីសាក5ឡើងលើខ្ញុំនឹងចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីបញ្ចប់ភារកិច្ចតែម្ដងបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺឲ្យមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងដាច់ណាត់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិគឺសម្ដេចសម្ដៅចាប់តាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយកងកម្លាំងដែលសម្ដេចសម្ដៅនោះគឺរាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌដូចគ្នាដោយបូករួមទាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ផងដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងនៅតាមរាជធានីខេត្តថាលបែងស៊ីសងក៏ច្បាប់មានស្ថិតនៅលើមេឃនោះទេដូច្នេះពួកគេអាចមានលទ្ធភាពបង្ក្រាបបានដោយពុំចាំបាច់រំខានដល់សម្ដេចនិងសម្ដេចសរខេងដែលជាមេដឹកនាំថ្នាក់ជាតិឡើយសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាសំខាន់ស្ថិតនៅត្រង់ថាតើមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងនៅតាមរាជធានីខេត្តទាំងនោះធ្វើឬមិនធ្វើប៉ុណ្ណោះជាង2ឆ្នាំក្នុងអំឡុងកូវីដ -19 ក្រសួងសុខាភិបាលចំណាយថវិកាអស់$752 លានក្នុងសន្និសីទថាព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រាប់បានរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីយុសម្បត្តិលើកឡើងថាវិស័យសុខាភិបាលគឺជាជ្រុងមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោននិងកំពុងអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019-2023អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាថវិកានេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមានការសម្រេចពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងសុខាភិបាលបានស្មានទៅលើការចំណាយថវិកានេះប្រហែល$36 លានក្នុងឆ្នាំ2020ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ2021ក្រសួងក៏បានចំណាយថវិកាទាំងទិញវ៉ាក់សាំងឧបករណ៍និងថវិកាមួយចំនួននិងបានឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលមន្ត្រីជួរមុខមន្ត្រីចាត់តាំងលិខិតក្រុមគ្រូពេទ្យ ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលចុះទៅព្យាបាលដល់មូលដ្ឋានតាមភូមិបើតាមអ្នកស្រីយុសម្បត្តិក្រសួងចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ692,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021ចំណាយក្នុងឆ្នាំ2022គិតត្រឹមខែកញ្ញារដ្ឋចំណាយថវិកាអស់24,000,000ដុល្លារដែលជាការប៉ាន់ស្មានទន្ទឹមនេះក៏ប្រទេសដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាមានប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានជួយផ្តល់វ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាដែលជាជំនួយឥតសំណងអ្នកស្រីបន្តថារហូតដល់ពេលនេះវ៉ាក់សាំងទាំងទិញទាំងជំនួយសរុបប្រហែល74,000,000 ដូសគូបញ្ជាក់ថានៅសល់វ៉ាក់សាំងមកពីគូវ៉ាក់ប្រមាណជាង5,000,000 ដូសនិងវ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសចិន15,000,000 ដូសទៀតរួមទាំងវ៉ាក់សាំងប្រទេសជាដៃគូដែលរំពឹងថាទទួលបាននៅឆ្នាំ2023ផងដែរដោយឡែកវ៉ាក់សាំងដែលប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃមានប្រហែល6,000,000 ដូសក្រសួងបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនទៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីចាក់ជូនបរិវត្តរួចរាល់ហើយលោកសំរងស៊ីអំពីនៅឲ្យមានការផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់យុវជនដើម្បីកាន់មុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានបន្តវាយប្រហារក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរអំណាចនិងការយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះគណៈមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមនេះកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានជួបប្រសាយតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរមួយចំនួនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាតែមួយគត់នេះមានន័យថាក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចតាំងខ្លួនថាជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងសម្ដីដើមថាក្រុមដោះប្រទេសកម្ពុជាពីត្រកូលហ៊ុនសែនដែលបានចាប់យកប្រទេសយើងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគេលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមថាបញ្ឈប់ការមើលងាយពីសំណាក់ត្រកូលហ៊ុនសែនមកលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដោយពួកគេចាត់ទុកថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ16លាននាក់និងក្នុងចំណោមគ្រួសារខ្មែរ4ទៅ5លានគ្រួសារមានតែគ្រួសារហ៊ុនសែនមួយគត់ដែលអស្ចារ្យលើសគេឯងទាំងអស់ពួកគេចាត់ទុកយ៉ាងងើលថាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់មកពីគ្រួសារខ្មែរណាមួយក្រៅពីគ្រួសារហ៊ុនសែនទេដែលអាចមកធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលសម្រាប់ប្រទេសយើងលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងជួរយុវជនខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកពីគ្រួសារសាមញ្ញរាប់លានគ្រួសារដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយឬខ្សែស្រឡាយទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចំនួនក្រោយនិងមានអនុញ្ញាតដាច់ខាតឲ្យពុកដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងដៃលើកបន្ទុកកូនខ្លួនឯងតាមទៅចិត្តនោះទោះយ៉ាងណាក្តីកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2022នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតក្នុងពិធីប្រកួតសញ្ញាបត្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេដឹកនាំយោធាមួយរូបនោះមិនអាចឡើងកាន់អំណាចដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតបាននោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងគ្រានោះថាឥឡូវវានៅវិលវល់រឿងផ្ទៃអំណាចតពុយតពងទេខ្ញុំបាននិយាយហើយតើខ្ញុំអត់មានត្រូវការអប់រំកូនខ្ញុំឲ្យធ្វើមេចៅទេហើយសូមសួរទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមិនចង់ឲ្យកូនខ្លួនឯងធ្វើធំមើលឆ្លើយមកប៉ុន្តែការធ្វើធំនេះមិនមែនចេះតែចាប់ដាក់ទេសូមជម្រាបបើសិនជាកូនខ្ញុំមិនគ្រប់លក្ខណៈខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្រទេសនេះឬគណៈបកនេះជាពិសេសប្រទេសនេះបំផ្លាញដោយដៃកូនរបស់ខ្ញុំទេអត់ទេលោកសុកអៃសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកការបន្តបរិហាររបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើរឿងឯកជននេះថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតនយោបាយរបស់មេបកប្រឆាំងបើតាមលោកសុកអៃសានសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីគឺក្រន្តែរុញច្រានខ្លួនឯងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីមាតុភូមិកម្ពុជាហើយក៏គ្មានរំពឹងថានឹងមានការលើកលែងទោសដើម្បីបានចូលស្រុកវិញឡើយសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅប្រជុំនៅ UN បន្ទាប់មកទៅគុយបាចុងក្រោយទៅបុនលោកអាបេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអវត្តមានពីកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងស្ថិតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23កញ្ញាដើម្បីចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី77នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UN ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំនេះសម្ដេចក៏នឹងមានចំនួនទ្វេភាគី ដាច់ដោយឡែកមួយចំនួនផងដែរបញ្ចប់កិច្ចនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅគុយបាពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25កញ្ញាសម្ដេចនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីគុយបាបន្ទាប់មកមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យសពលោកសិនโซអាបេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27កញ្ញាគណៈប្រតិភូដែលទៅជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរួមមានលោកប្រាក់សុខុនអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកហងជួនរុនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងលោកម៉ោមបុត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលគេបានដឹងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាកម្ពុជាប្រជុំនឹងទឹកចំនួនរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជាប់ជួរភ្នំទំនាបជាប់ក្បែរផ្លូវទឹកនិងភូមិសាស្ត្រជាប់ព្រំដែនថៃឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនដែលអាចកើតមកពីបរិមាណទឹកភ្លៀងច្រើនហួសកម្រិតក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចេញផ្សាយព្រឹកថ្ងៃទី20កញ្ញានេះក្រសួងធនធានទឹកឲ្យដឹងថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងអូសបន្លាយក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ទៅមុខរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំបេសកកម្មរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រោយកាត់ទោសមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបខ្មែរក្រហមចប់សពគ្រប់ដោយចំណាយពេលអស់រយៈពេលជាង16ឆ្នាំមកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេនិយមហៅថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានឈានដល់ទីបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទៅតុលាការខ្មែរក្រហមលែងមានសំណុំរឿងដែលត្រូវកាត់ក្តីទៀតហើយនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជំរះប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿង002/02ដែលប្រឆាំងនឹងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមសាលដីកាដែលនឹងត្រូវប្រកាសនេះគឺជាសាលដីកាចុងក្រោយបង្អស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឬអាចចាត់ទុកថាការប្រកាសសាលដីកានេះគឺជាកិច្ចការផ្នែកដំណើរការផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមហើយមិនថាសាលដីកាដែលតុលាការកំពូលខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសនេះមានសក្តីសម្រាប់យ៉ាងណានោះទេក៏ដំណើរការនីតិវិធីឬដំណើរការផ្លូវច្បាប់លែងមានទៀតដែរត្បិតសាលដីការបស់តុលាការកំពូលខ្មែរក្រហមគឺជាសាលដីការបិទផ្លូវតវ៉ា របាយការណ៍ COVID-19 មានអ្នកឆ្លងថ្មី7នាក់ជាសះស្បើយ8នាក់ស្លាប់ថ្មីគ្មានសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ចំនួន7នាក់លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ក្នុងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍7នាក់នេះ4នាក់ជាករណីសំវិញ្ញាណបត្រចេញទៅក្រៅប្រទេសករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានអ្នកជាសះស្បើយ8នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប137,778 នាក់អ្នកជាសះស្បើយ134,668នាក់និងអ្នកស្លាប់3,056នាក់សរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស21,234ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន15,960ករណីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
Mm-hmm. ្របត់អើយឈប់នឹងនឹងរឿងស្នេហាកាត់សូមមិនថាស្នេហាស្នេហាដល់ស្រីថាសុំកាត់ដាក់អើយមកមានគៀមិនយូរឡើយជូនកាត់រួចហើយរួមគ្នារួមគ្នាជីវិត
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន9606ករណីករណីឆ្លងជាមធ្យម1369នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន175នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់2នាក់និងមានករណីស្លាប់74នាក់ដែលជាមធ្យមស្លាប់3នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 មានចំនួន 1,799,694 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 1,972 នាក់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមករដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលវិធានការការទប់ស្កាត់កូវីដ -19 Protection Framework ឬ Traffic Light System ប្រព័ន្ធភ្លើងពណ៌ចរាចរណ៍ចាប់ពីម៉ោង 11:59 ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះតទៅការពាក់ម៉ាស់លែងជាការចាំបាច់ទៀតហើយលើកលែងតែនៅមន្ទីរពេទ្យកន្លែងមើលថែមនុស្សចាស់កន្លែងធ្វើការក្នុងពិធីផ្សេងៗព្រះវិហារអាចធ្វើសំណូមពរឲ្យពាក់ម៉ាស់តាមតម្រូវការផ្ទាល់របស់ខ្លួនតែមិនមានជាតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេនោះណាតេស្តវិជ្ជមានត្រូវធ្វើចតាលិស័ក7ថ្ងៃឯអ្នកនៅផ្ទះជាមួយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលិស័កនោះទេត្រូវតែធ្វើតេស្តរហ័សរ៉េតតេស្តមុននឹងចេញដើរដូចធម្មតាច្បាប់តម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងលុបចោលតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកដំណើរចូលក្នុងប្រទេសនិងបុគ្គលិកអាកាសចរប្រជាជននូវែលសេឡង់អាយុ65ឆ្នាំជាជនជាតិម៉ៅរីនិងជនជាតិកោះអាយុ50ឆ្នាំនឹងទទួលបានថ្នាំ COVID-19 antiviral ជាស្វ័យប្រវត្តិបាទតេស្តវិជ្ជមានចាប់ពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមួយសប្តាហ៍ម្ដងតែប៉ុណ្ណោះធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test នឹងត្រូវបន្តនៅតាមព្រំដែនដដែលអ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងថាពេលដែលករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍បានចុះថយអ្នកដំណើរទំនងជាអ្នកដែលចម្លងវីរុសបើមានរោគសញ្ញាឬត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ Headline តាមលេខ0800 358 5453ព័ត៌មានអន្តរជាតិការភ័យខ្លាចពីទឹកជំនន់កើនឡើងកាន់តែខ្លាំងខណៈអ្នកស្លាប់នៅប៉ាគីស្ថានឡើងដល់1000 1,400 នាក់ខណៈទឹកចំនួននៅបន្តកើនឡើងអាញាធរប៉ាគីស្ថានកំពុងព្យាយាមជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់លិចទឹកនៅខេត្តសិង្ហខណៈដែលនាយកដ្ឋានអូតូនីយមបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនមានជាបន្តនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនក្នុងខេត្តសិង្ហក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងទៅ72ម៉ោងបន្ទាប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាទឹកចំនួនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់638នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តនេះរួមទាំងកុមារចំនួន274នាក់ផងដែរអ្នកស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានលើសពី 1,400 នាក់លើសពីនេះរោងចក្រធម្មពលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងស្រុកដាឌូខេត្តសិង្ហចម្ងាយប្រហែល335គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តការ៉ាជីដែលផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកក្នុងប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីទឹកជំនន់គួររំលឹកថាប្រហែល 1/3 នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានលិចទឹកដោយសារការរលាយផ្ទាំងទឹកកកនិងទឹកភ្លៀងមូសុងដែលចាប់ដើមនៅក្នុងខែមិថុនាទឹកជំនន់នេះបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង33លាននាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលក៏បានប៉ាន់ប្រមាណថាទឹកជំនន់បានបង្កការខាតបង់គិតជាទឹកប្រាក់ជាង30,000,000 ដុល្លារបច្ចុប្បន្នមនុស្សជិត1លាននាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅហើយពួកគេភ័យច្រើនបានទៅរស់នៅលើផ្លូវថ្នល់ពោះវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្សេងៗផងដែរដូចជាការគំរាមកំហែងនៃការកើនឡើងនៃការចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរងគ្រោះជប៉ុនជម្លៀសពលរដ្ឋជាង4លាននាក់គេចពីព្យុះដ៏មហាកំណាចណានម៉ាដុនបោកគួចក្នុងល្បឿន270គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងណានម៉ាដុនត្រូវបានចាត់ទុកជាមហាព្យុះទីហ្វុងដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនិងជាព្យុះត្រូពិចដ៏មហាបំផ្លិចបំផ្លាញដែលវាយបោកលើជប៉ុនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេនេះមកតាមការជាកររបស់អ្នកជំនាញជាប្រភេទជុះត្រូពិចទី14ប្រចាំរដូវមែនប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់ទីហ្វុងណានម៉ាដុនខ្លាំងស្មើនឹងខ្យល់ព្យុះអូរ៉ាហ្គងកម្រិត5នៅមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់ដ៏ខ្លាំងដែលអាចធ្វើផ្ទះសម្បែងប៉ើងបាក់ទឹកសមុទ្រកញ្ជ្រោលឡើងរលកទាំងផ្ទាំងឬទឹកជំនន់និងការហូរបាក់ដីអាញាធរអូតូនីយមជប៉ុនអាចនឹងទាញសញ្ញាអាសន្នដល់កម្រិតបំផុតផងដែរប្រសិនបើមែននេះគឺជាលើកទី1ហើយគឺគិតតាំងពីជប៉ុនដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នអូតូនីយមនៅឆ្នាំ2013មកនៅក្រៅពីតំបន់អូគីណាវ៉ាអ្នកងារអូតូនីយមជប៉ុនបានព្យាករណ៍ថាតំបន់ភាគខាងត្បូងកោះគីអ៊ូស៊ូនឹងអាចមានកម្ពស់ទឹកភ្លៀងឡើងដល់កន្លះម៉ែត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីបានកោះប្រជុំរដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានផ្ញើសារអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភៀសខ្លួនពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទាន់នៅថ្ងៃបើតាមទូរទស្សន៍ជាតិជប៉ុនពលរដ្ឋរស់នៅកោះគីអ៊ូស៊ូចំនួនជាង4លាននាក់បានទទួលការណែនាំឲ្យជំរុញខ្លួនទៅរកទីសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈត្រៀមអាសន្នពិសេសចរាចរណ៍ផ្លូវដែកសាឡាងក្នុងតំបន់ត្រូវបាក្រុមអាកាសចរ Japanese Airlines ឬ All Nippon បានលុបជើងហោះហើរទៅកាន់ក្រុង Kagoshima Miyazaki និង Kumamoto សូម្បីតែហាងលក់គ្រឿងទេសដែលធ្លាប់តែបើកលក់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងអត់ដាច់គ្រប់រដូវក៏ទទួលបញ្ជាឲ្យបាត់ដែរណានម៉ាដុនបានប៉ះឆ្នេរខាងត្បូងរបស់ជប៉ុនហើយតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅភាគខាងកើតដោយឆ្លងកាត់ក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃអង្គារមុនធ្លាក់ទៅឆ្ងាយក្នុងសមុទ្រជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Biden ថាអាមេរិកនឹងការពារតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនឈ្លានពាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធី CBS 60 minutes ដែលចាក់បញ្ចាំងនៅល្ងាចថ្ងៃទី18ខែសីហាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ជាថ្មីម្ដងទៀតបង្ហាញជំហរគាំទ្រតៃវ៉ាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនកន្លងមកអាមេរិកក៏នៅតែបន្តសកម្មភាពផ្សេងដើម្បីគាំទ្រតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យចិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងដូចជាការបន្តលក់សព្វាវុធ ការអនុម័តសំណើច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារនិងទស្សនកិច្ចពីសំណាក់មន្ត្រីសភាព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតរបស់អាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់នៅតៃវ៉ាន់ជាដើមក្នុងកម្មវិធីខាងលើលោក Biden ត្រូវបានសួរថាតើកងកម្លាំងអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនដែរឬទេនៅពេលនេះលោក Joe Biden ឆ្លើយថាមែនហើយកងកម្លាំងអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើមានការឈ្លានពានណាមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចសម្ភារដដែលលោក Biden បន្ថែមថាអាមេរិកនៅតែមានការគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ហើយអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តគោរពគោលការណ៍នយោបាយចិនតែមួយដែលទីក្រុង Washington ទទួលស្គាល់ចិនជាផ្លូវការដដែលទីក្រុងឡុងជូនដំណើរព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2ជាលើកចុងក្រោយក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យសពដ៏ធំមហិមាថ្ងៃច័ន្ទទី19កញ្ញានេះទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវឈប់ត្រឹងមួយកន្លែងដើម្បីប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យសពនៃព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2ក្រៅពីប្រជាជនសាមញ្ញរាប់សែននាក់ដែលបានមករង់ចាំជូនដំណើរនិងថ្វាយគារវកិច្ចចំពោះការដង្ហែព្រះសពជាលើកចុងក្រោយកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះនឹងមានវត្តមានចូលរួមដោយព្រះមហាក្សត្រប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិជាច្រើនពាន់នាក់ព្រះរាជពិធីបុណ្យសពនេះគឺជាបន្ទុកទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់អញ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកម្មវិធីធំនៅក្នុងថ្ងៃទី19កញ្ញាគឺជាកម្មវិធីនៅក្នុងព្រះវិហារ Westminster នៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកដែលមានរដ្ឋរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងនឹងដោយមានមនុស្សចូលរួមសិតតែជាព្រះមហាក្សត្រប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសផ្ញើលិខិតទៅអញ្ជើញកម្មវិធីក្នុងព្រះវិហារ Westminster ចប់រួចរាល់មឈូសនៃព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រអេលីសាបេតទី2នឹងត្រូវដឹកតាមក្បួនដង្ហែក្នុងទីក្រុងឡុងឆ្ពោះទៅកាន់វិមានជ័យជំនះ Arc de Wellington ដែលស្ថិតនៅក្នុងសួនអូសៀន Hyde Park ព្រះអង្គឆាលទី3ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារព្រះញាតិវង្សនឹងយាងដើរតាមពីក្រោយមនុស្សម្នារាប់សែននាក់បានមកឈររង់ចាំខ្លះបានបោះតង់លេចចាំច្រើនថ្ងៃមកហើយដើម្បីបាននៅមុខគេនិងបានឃើញក្បួនដង្ហែនេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវផ្អាកមណយហោះហើរឆ្លងកាត់ឬចុះឡើងនៅលើទីក្រុងឡុងទេដើម្បីកុំឲ្យមានសម្លេងរំខានដល់ការស្មឹងស្មាតស្មារតីបង្ហាញគារវកិច្ចគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធជាលើកចុងក្រោយថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2បន្ទាប់ពីចប់ក្បួនដង្ហែនេះហើយព្រះសពនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រាសាទ Windsor ចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រជ័យរាជធានីឡុងដើម្បីរៀបចំពិធីបញ្ចុះនៅទីនោះនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធីបញ្ចុះសពនេះគឺមានតែសមាជិកក្រុមគ្រួសារព្រះញាតិវង្សចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីព្រះរាជពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2នៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីធំបំផុតមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងព្រះវិហារ Westminster មានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ 2,000 នាក់គឺសុទ្ធតែជាព្រះមហាក្សត្រប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងអង្គទូតជិត200ប្រទេសឯណោះចៅអធិរាជជប៉ុន Naruhito និងព្រះរាជាយាក៏មានវត្តមានរួមជាមួយព្រះមហាក្សត្រអេស្ប៉ាញព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រហូឡង់ព្រះមហាក្សត្រណូវេសព្រះមហាក្សត្រប៊ែលហ្សិកព្រះមហាក្សត្រីដានឌឺម៉ាក់និងព្រះអង្គម្ចាស់អាល់បែនៃម៉ូណាកូជាដើមក្រៅពីនេះមានប្រមុខរដ្ឋបណ្ដាប្រទេសមានលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកយូស្តាំងត្រូដូនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបជាដើមឡាដោយឡែកលោកស៊ីនជីនពីងមិនបានអញ្ជើញមកទេដោយលោកអនុប្រធានដោយឡែកលោកស៊ីជីនពីងមិនបានអញ្ជើញមកទេដោយលោកអនុប្រធានាធិបតីចិនវ៉ែងគីសែនមកជំនួសដូច្នេះវិធានការការពារសន្តិសុខនៅទីក្រុងឡុងគឺត្រូវរឹតបន្តឹងខ្លាំងសម្បំណាស់ ទីហានប្រមាណ 6,000 នាក់មានវត្តមានមានការតវ៉ាពីក្រមការងារការពីសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលជនមួយចំនួនបានតវ៉ាមិនចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រគេប្រធានាធិបតីគេទៅជិះរថយន្តក្រុងរួមគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងគឺខាងភាគីការពីសន្តិសុខរបស់លោកโจ Biden ដែលតវ៉ាខ្លាំងជាងគេហើយទីបំផុតគឺលោកโจ Biden មិនជិះរថយន្តក្រុងជាមួយគេទេតែលោកបានជិះរថយន្តលីម៉ូស៊ីនពិសេសរបស់លោកឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះវិហារ Westminster យ៉ាងណាក៏ដោយអំឡុងពេលនេះអង់គ្លេសទាំងមូលកំពុងតែកាន់ទុក្ខសោកសង្រេងជាមួយនឹងការបាត់បង់ព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេធទី2ពេលចប់កម្មវិធីទាំងនេះតថភាពពិតជាក់ស្ដែងនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃកប់ពពកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសហគមន៍Commonwealth ដែលមានប្រទេសសមាជិក56ប្រទេសដឹកនាំដោយអង់គ្លេសនោះក៏អាចនឹងរង្គោះរង្គើដែរព្រោះលែងមានព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2ជាបង្គោលទប់ទៀតហើយចំណែកព្រះរាជាណាចក្រអង់គ្លេសខ្លួនឯងក៏អាចនឹងមានបញ្ហាបាក់បែកដែរព្រោះតំបន់ Ecos ឬ Stockland ព្រមទាំងតំបន់ Elong ខាងជើងអាចនឹងបន្តរោគរឿងផ្ដាច់ខ្លួនប្រកាសឯករាជ្យជាក់ជាមិនខានចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់616,669,217នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប 6,532,078 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន 597,537,675 នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន228ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាបារាំងប្រេស៊ីលអាល្លឺម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីជប៉ុននិងរុស្ស៊ី
បងប្អូន បុណ្យកុសលសូមបុណ្យជួយជ្រោមជ្រែងដំកល់ពុកម៉ែឲ្យដល់ទីស្ងប់សុខណាស្រណោះគ្រីមកគាត់ធ្វើបុណ្យជុំបញ្ជុំគ្នា
សូត្រយកបទពិសោធន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងអានឹងជារឿងល្អឯងគាត់ផឹងផែងមិនតស៊ូមិនបានគាត់បានជោគជ័យយ៉ាងអីចឹងតែនឹងជារឿងល្អប៉ុន្តែគាត់និយាយគាត់ណាស់ដើម្បីនិយាយវាអត់មានបានប្រយោជន៍ដល់យើងអ្នកនិយាយហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏វាអត់បានប្រយោជន៍ទៀតពេលខ្លះទៅវាជ្រុលជ្រួសទៅជារឿងបលើសទៅជារឿងបកាច់ប្រខូចបន្ថែមបន្ថយអីចឹងវាជារឿងបាបទៅវិញអឺព្រោះមាត់នេះវាជាប្រភពនៃបុណ្យក៏បានបុណ្យច្រើនព្រះអង្គប្រើពាក្យសម្ដីជួយដោះទុក្ខមនុស្សបានច្រើនណាហើយក៏ជាប្រភពនៃបាបដែរពីព្រោះនិយាយដើម្បីបកាច់ប្រខូចឬក៏ធ្វើឲ្យគេឈ្លោះគ្នាឬក៏និយាយអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងធម៌លោកហៅថាសម្ភពលាបៈហ្នឹងសរសើរអ្នកដែលនិយាយច្រើនហើយអត់បានការទេព្រះអង្គសរសើរសម្បីអ្នកនឹងនិយាយតិចក៏ដោយប៉ុន្តែបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ឲ្យបានចម្រើនដោយមុខរបរដោយកុសលធម៌ចឹងដែរហើយអ្នកដែលចិត្តនិយាយនឹងវាបង្កើនឧបនិស្ស័យមួយគឺថាចង់តែនិយាយហើយចង់តែដឹងចង់តែសួរជីករឹសជីកគល់ដល់ណាហើយអ្នកនឹងមិនហើយស្លងវងលួងទៅនិស្ស័យត្រូវគ្នានឹងជុំគ្នានិយាយរឿងគេនឹងផ្អែមាត់ហើយបាបតែហ្នឹងវាមិនបានជាបុណ្យជាកុសលអីហើយយើងខាតពេលខាតវេលាអត់សូវបានមើលមកខ្លួនឯងថាយើងត្រូវកែតម្រូវអីខ្លះយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអីខ្លះហេបើក្នុងនាមថាជាគ្រូជាម្ដាយជាឪពុកអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលកូនខុសត្រូវស្ដីថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាតួនាទីប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះក៏មិនមែននិយាយដើម្បីគ្រាន់តែដើម្បីនិយាយទេគឺដើម្បីឲ្យបានមនុស្សនឹងល្អឡើងវិញអាហ្នឹងជារឿងការណែនាំជាធម្មទេសនានឹងបានបុណ្យដល់អ្នកនិយាយវិញក្នុងចេតនាជួយគេបានល្អប៉ុន្តែមកគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យតែនិយាយទេអាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ហើយបានបាបដល់អ្នកនិយាយនឹងវិញទៀត
Thank you. ជ្រោកមលុបជ្រោកមលុបអូនណាខ្ញុំធ្លាប់ជ្រោកមលុបតរោទៅខ្ញុំម៉ែស្ងោអត់សោកឈួយឈួបអូនណាតរោទៅខ្ញុំម៉ែស្ងោអត់សោកឈួយឈួបស្ងោតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់រហាឈួយឈួបខ្ញុំភ្លក់ឡើងឆ្អែតខ្ញុំភ្លក់អូនណាខ្ញុំភ្លក់ឡើងឆ្អែតសប្បាយរីករាយទាំងក្រុងទាំងខេត្តអូនជុំបានសប្បាយរីករាយទាំងក្រុងទាំងខេត្តជុំលើធ្វើបងឧទ្ទិសដល់ប្រែតតែជាប់កម្មពីឲ្យរួចទុកតោឲ្យរួចអូនឲ្យរួចទុកតោ
គេនឹងចម្រើនពរពីសារៈសំខាន់នៃពិធីកាន់បិណ្ឌនឹងខ្ញុំបិណ្ឌដោយពិធីកាន់បិណ្ឌនឹងខ្ញុំបិណ្ឌនេះគឺជាពិធីមួយដ៏សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈកាល15ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃ100ខែភទ្របទរហូតដល់ថ្ងៃ1500ខែភទ្របទដែលបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់លោកអញ្ជើញទៅកាន់វេនបិណ្ឌឬក៏ទៅភ្ជុំបិណ្ឌនៅគ្រប់បណ្ដាវត្តទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាហ្នឹងហើយពិធីហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនដូចខាងក្រោមនេះទី1គឺធ្វើឡើងដើម្បីជាកិច្ចឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនឬក៏បុព្វបុរសខ្មែរដែលលោកមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិឬក៏មានគុណបំណាច់ចំពោះខ្លួនហើយបានអនិច្ចកម្មនិងបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅកាន់លោកគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងដល់អ្នកមានគុណផ្ទាល់និងបុព្វបុរសខ្មែរដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិនិងសាសនានេះទី1សារៈសំខាន់ទី2 គឺធ្វើឡើងដើម្បីជាការអនុគ្រោះដល់ព្រះវិខុសំងដែលហៅថារយៈកាល3ខែនេះការចូលព្រះវស្សានេះមានរឹតភ្លៀងធ្លាក់បង្អុលមកយ៉ាងច្រើនហើយព្រះសង្ឃក៏លោកមានការលំបាកក្នុងការគោចរស្វែងរកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចង្ហាន់ជាអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកបង្កើតវិធីនឹងឡើងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះវិខុសំងដើម្បីមានការលំបាកអញ្ចឹងបានជាញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងយើងចង្ហាន់ទៅប្រគេនដល់ព្រះវិខុសំងនៅគ្រប់វត្តទាំងអស់នឹងគឺសារៈសំខាន់ទី2ហើយសារៈសំខាន់ឬខ្លឹមសារសំខាន់ទី3គឺធ្វើឡើងដើម្បីរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ដូនតាយើងឲ្យបានគង់វង្សយើងដឹងហើយថាទំនៀមទម្លាប់របស់ដូនតាយើងដែលមានរយៈកាលជាយូរយារមកហើយសិតតែជាទំនៀមទម្លាប់មួយសម្រាប់អប់រំដល់កូនចៅឲ្យស្គាល់បាបបុណ្យគុណទោសខុសត្រូវជាដើមនឹងគឺសារៈសំខាន់ទី3ហើយសារៈសំខាន់ទី4គឺធ្វើឡើងដើម្បីរក្សានៅសាមគ្គីធម៌ឬក៏គុណធម៌របស់ជាតិសាសន៍យើងឲ្យបានគង់វង្សគេដឹងហើយថាពេលដែលថ្ងៃកាន់បិណ្ឌនឹងខ្ញុំបិណ្ឌយើងមើលទៅប្រជាជាតិខ្មែរយើងគ្រប់ឋានៈទាំងអស់និងលោកតែងតែរៀបចំនៅពិធីកាន់បិណ្ឌនឹងខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងនេះបង្ហាញអំពីស្មារតីឯកភាពឬក៏សាមគ្គីធម៌រវាងជាតិសាសន៍របស់យើងនឹងហើយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាមានការមេត្តាធម៌ដល់គ្នានឹងគ្នាចេះចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នានេះជាសារៈសំខាន់ទី4ចំណែកខាងសារៈសំខាន់ទី5គឺធ្វើឡើងដើម្បីជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងយើងដឹងហើយថាដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគឺមិនទៀងទេមានការប្រែប្រួលទៅរាល់ថ្ងៃជាខ្លាចក្រែងជីវិតនឹងអនិច្ចកម្មទៅដោយមិនបានបន្សល់ទុកនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រឹងប្រែងឬក៏ឆាប់ឆងនៅពេលវេលាឲ្យបានល្អហើយជាហេតុធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃទៅថ្ងៃមុខបន្តទៅទៀតដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជាតិនឹងក៏សម្រាប់ជាតិមុខអញ្ចឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាកំណត់បុណ្យជាការបំពេញបុណ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបង្ការទុកឲ្យនេះទី5ហើយសារៈសំខាន់ទី6នៃវិធីកាន់បិណ្ឌខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ដល់តម្លៃពុទ្ធសាសនានឹងតែម្ដងជាយើងពុទ្ធបរិស័ទសង្កេតមើលពុទ្ធសាសនាយើងដែលបានបដិស្ថាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ2562ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយការដែលពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើនមានការគង់វង្សនិងរឹងប៉ងនៅក្នុងសង្គមយើងក៏អាស្រ័យលើបរិស័ទដែលមានការជឿឬក៏ឧបត្ថម្ភទ្រទ្រង់នឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទើបសាសនាពុទ្ធនឹងមានការគង់វង្សអញ្ចឹងការដែលការបិណ្ឌខ្ជុំបិណ្ឌក៏ធ្វើឡើងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ដល់តម្លៃពុទ្ធសាសនានឹងទី6ចំណុចទី7ក៏ផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងផ្នែកកំណត់នៃការអប់រំដែរដោយសារការអប់រំគឺដើរតួនាទីសំខាន់ញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលកាលណាដល់រដូវកាន់បិណ្ឌខ្ជុំបិណ្ឌចិត្តភ្លឺឡើងគ្រប់វត្តទាំងអស់ប្រសងលោកតែងតែសូត្រនៅបរាភវៈសូត្រដែលបង្ហាញអំពីហេតុនៃសេចក្តីវិន័យចំនួន12កងឬក៏12គាថាដែលទេវតាទទួលសុពពុទ្ធអំពីហេតុនៃសេចក្តីវិន័យអញ្ចឹងពុទ្ធលោកបង្ហាញអំពីហេតុនៃសេចក្តីវិន័យអញ្ចឹងប្រសងលោកសូត្រទៅអញ្ចឹងបងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទុកបីក្មេងក្តីចាស់ក្តីលោកជើញទៅវត្តទៅបានបំពេញបុណ្យកុសលហើយបានស្ដាប់នៅពធអប់រំនឹងការអប់រំនឹងកាលណាយើងបានយល់បានស្ដាប់យល់ហើយអ្នកយើងស្គាល់អំពីផ្លូវនៃសេចក្តីវិន័យអញ្ចឹងយើងអត់ដើរលើផ្លូវនៃសេចក្តីវិន័យទេយើងគិតអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីវិន័យហើយប្រព្រឹត្តតែអំពើទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើននឹងក៏ជាផ្នែកមួយទី6តកតឹងតនឹងការអប់រំប៉ុណ្ណាហើយក្នុងការអប់រំនេះបើយើងនិយាយពីពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃនេះគឺគេនឹកដល់ការអប់រំនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយមានតួនាទីសំខាន់ណាសម្រាប់អប់រំកាយអប់រំវិជ្ជានិងអប់រំចិត្តរបស់មនុស្សយើងឲ្យប្រព្រឹត្តឬក៏សាងឬក៏គិតនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់សង្គមនេះនឹងគឺវិធីការបិណ្ឌជុំបិណ្ឌគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាការអប់រំ ឬក៏ផ្សាយនៅការអប់រំដល់សត្វមហាជនទាំងក្មេងទាំងចាស់គ្រប់វ័យទាំងអស់និងហើយទី7សារៈសំខាន់ទី7គឺវិធីកាត់បន្ទុកជំបានគឺធ្វើឡើងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍដល់សង្គមជាតិរបស់យើងយើងដឹងហើយថាសង្គមជាតិដែលមានការរីកចម្រើនមិនមែនតែរីកចម្រើនតែផ្នែកខាងអាណាចក្រតែម្យ៉ាងទេប្រសិនបើពុទ្ធចក្រមិនបានរួមចំណែកទេសង្គមជាតិនឹងក៏មិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខប្រកបដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមបានដែរអញ្ចឹងបានប្រទេសខ្មែរយើងសង្គមយើងដូនតាយើងតែនិយាយថាពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រដើរទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងវិធីការបិទនឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទធ្វើទៅដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍដល់សង្គមជាតិនឹងតែម្ដងនេះជាសារៈសំខាន់ទី7ហើយមានទូនាទីនៃសារៈសំខាន់ជាច្រើនជាងទៀតហើយអាត្មាចម្រើនពើប្រគិនពើនៅថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជួយឲ្យយើងយកបានយល់អំពីវិធីការបិទនឹងខ្ញុំបិទដូច្នេះសូមប្រគិននៅបុណ្យកុសលជួយនៅបុណ្យកុសលដែលកើតពីកិច្ចការបិទខ្ញុំបិទនឹងដល់ប្រគុនម្ចាស់យោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទទួលបាននៅសិរីសួស្តីជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយ
បានមួយអើ
្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា